Nunti i latini radiofonie finnige generalis, quos collegit et latine reddidit Reijo Pitkäranta in studio helsinkiensi est etiam Outi Kaltio.
Ketus generalis nationum unitarum edicto promulgato violentiam regiminis syrjee condemnavit. Legati tamen russorum et sinensium contra id decretum suffragati sunt. Communi fere conventui placuit federi arabico assentiri, quod gensuit presidentem Bashar al-Assad a potestate nulla mora interposita recedendum esse. Id quoque a moderatoribus syrjee flagitatum est, ne exercitus civitatis jam in suum populum se viret, sed in statione suas reduceretur.
Die lune interministros unionis europee convenit ut grecis alterum quoque auxilium pecuniarium concederetur, ne civitas eorum ere alieno grandissimo onerata omnino de coqueret. Summa pecunie quae illis dabitur centum triginta miliarda euronum efficit. Eodem die Bruxellis etiam tractatui de cautionibus crediti inter Finniam et Greciam subscriptum est.
Christianus Wulff, presidens federalis Germaniae, munus de posuit. Nuntiavit de eare postquam actor publicus parlamentum rogavit ut is immunitate judiciali privaretur. Neque enim ab est suspicio, quin Wulff complura commoda ab amicis suis negotiatoribus per dedecus acceperit. Ei succedere videtur Joachim Gauck, propugnator libertatis et demokratie septuaginta duos annos natus.
Iraniani Franco Gallie et Britannie petroleum suppeditare desierunt. Dubium non est quin illo consilio facto, sanctionibus ab unione europea sibi impositis respondere velint. Nuntia verunt se novos clientes habere quibus petroleum vendituri essent. Agitur de russis et sinesibus, quibuscum iraniani libenter mercaturam exercent, eamque etiam augere student.
Die jovis prima luke Victoria, principissa Svetie in instituto Carolino Stockholmiensi filiolam peperit, ut princeps Daniel qui partui ad fuerat, eodem mane magno gaudio affectus diurnariis nuntiavit. Et mater et infans benevalere dicuntur. Filia regens nata in ordine hereditario regni Svetie a matre sua Victoria secunda est.
Die martis je junium quadragesimale huius anni initium kepit. More solito ei magna solemnia carnis privia appellata anteces serunt. Quorum omnium magnificentissima rivi januarii in metropoli Brasilie magna pompa celebra mantur. Huic festo intra quinque dies amplius quinque miliones hominum inter erant.
In urbe Helsinki his diebus tanta nivium vis cecidit, ut curatores viarum difficultates in iis everendis habuerint. Huc accedit, quod nives in summis domibus coacervate peditibus preter edificia ambulantibus magnum periculum inferunt. Jam una femina propter nives de tecto capiti de lapsas vitam amisit.
Hec habuimus, quae vobis hodie referemus, valete.